Той говори с Пролет Велкова. Всеки ден от 10 до 12 по Дарик Радио.
Сряда по това време, надявам се, вече свикнахте. Ни гостуват млади хора от Асоциация Дебати. Две момчета са днес тук при мен. Здравейте, Светлин Верков и Румен Маринов се казват.
Здравейте.
Здравейте.
Ако искате първо да ни кажете две думи за себе си, пък после ще кажем каква тема сте предложили, по каква тема ще дебатирате. Светлин не е за първи път тук.
Прекрасно, да.
Румен за първи път гостува.
Здравейте на всички. Аз казвам Румен Маринов, занимавам се с дебати от 4 години. В момента съм част от контролната комисия на Асоциация Дебати България. И обичам да се занимавам с дебати точно защото позволява на хората да мислят и да си изразяват мнението по-добре, нещо, което е много важно в модерното време.
Аз съм Светлин Берков, в управителния съвет на Асоциация Дебати България съм. Уча право и рубриката и възможността, която Дарик ни дава да покажем ползите от дебати в национален ефир и да обсъждаме теми, които са по мое мнение интересни за зрителите, е една чудесна възможност.
Румен, ти с какво се занимаваш?
В момента съм студент в УНСС. Уча икономика и бизнес. Сега, като най-вероятно ще продължа да уча магистър банково дело после в същия университет.
Да. И за наши слушатели, които пък евентуално за първи път попадат на тази ни рубрика, да кажем, че се случва често вие да влизате в именно в такива професионални дебати, че това се прави не само в София, а се прави и на други места в страната.
О, да, абсолютно. Като цяло това е самата идея на Асоциация Дебати България, да популяризира един нов спорт, който е...
Спорт го наричате?
Той е наричан спорт, да. Из цяла Европа има огромна популярност в Англия.
Не знаех,
особено,
че е спорт.
Има световно първенство, европейско първенство, огромна част от англичаните в училищата се занимават с дебати и е нещо, което помага изключително много за личностното ти изграждане.
Да. Има състезателен характер, след като е спорт, и обикновено има един съдия, който отрежда накрая кой от дебатьорите се е справил по-добре. А пък аз казвам в тези случаи, че съдия няма да бъда, а съдия ще бъде слушателя, зрителя, защото могат да ни слушат и да ни гледат сега нашите слушатели. Така, каква тема предложихте днес?
Румен?
Темата, която сме предложили за днес е, тъй като България е по европредседателство, дали България трябва да се представи в най-добрата си светлина или трябва да предложи или трябва да покаже на европейския свят с изключителен реализъм проблемите в момента, които са обвързани с корупция, престъпност, липса на икономическо развитие и от този вид естество. Като съответно Берков ще защитава страната за най-доброто представяне, аз ще защитавам страната на реализма в България.
Много добра тема сте избрали, актуална, тема, по която наистина хората разсъждават. Така че заповядайте, телефончетата са пред двамата дебатьори, пред Светлин и Румен. Ще следват обичайния формат. По 3 минути ще говорят, нали така? Заповядайте.
Ами, аз ще започна с няколко неща. Първо, какво и трябва на България и какво тя може да вземе от именно от това европредседателство. Това е момент, в който имаш всички останали европейски държави, които идват тук. Имаш огромно медийно представяне на България в цяла Европа, в много държави, които имат своите до голяма степен основателни резерви към България, тъй като всички виждат статистиките, всички виждат това, което се случва. И в този момент ни трябва да се замислим от какво се нуждае България. И България, нали, освен от оправане на множество проблеми, пред които е изправена, се нуждае както всяка държава, особено както по-бедна държава в Европейската общност, от пари. И начините да получиш пари са два. Или да ги създадеш в държавата си, което е бавният начин, или някой човек, който вече има пари, да ги вземе и да ги сложи в твоята държава, да ги инвестира в нещо. Проблемът обаче е, че хората, които инвестират в една държава, те не го правят от благотворителни цели. Те искат да видят стабилност. Те искат да видят, че в момента, в който сложиш 100 000 лева в тази държава, ще можеш да изкараш 125 000 от нея, нали, плащайки заплати на хората, развивайки икономиката и така нататък след 3 или 4 години. И за да покажеш ти това, за да получиш тази инжекция, която ще ти помогне да развиеш и да подобриш всички аспекти, които в момента ти кусат, ти в действителност трябва да представиш един имидж, трябва да покажеш една държава, която първо е показала, че цялата помощ, която получава от Европейската общност, всички проекти за развитие, които са подкрепени от Европейската общност, са дали някакъв резултат. Трябва да покажеш, че България е един пълноправен член на тази интеграционна общност. Трябва да покажеш, че тя си струва да бъде инвестирано в нея. Трябва да покажеш на много държави, които са резервирани към нея, че България заслужава да е в Шенген. И причината да трябва да покажеш това е, че отново тези държави не се занимават с благотворителност. За да влезеш в Шенген, за да дойде някой да инвестира пари в теб, той трябва да може да извлече нещо. Той трябва да вярва, че в момента, в който направи това, ще има ползи за него. И за да покажеш това, ти трябва да покажеш един добър имидж. Ти трябва да покажеш една държава, в която няма протести и вотове на недоверие срещу правителството. По време на председателството, държава, в която не се окупира парламента от протестиращи по време на председателството, в която всички тези проблеми взимат задната седалка, що се отнася до представането на България, и да покажеш всички възможности, които България ти дава. Защото в момента, в който покажеш възможностите, в момента, в който разсеяш резервите, които имат първо Европейската общност от гледна точка на дипломати, политици и така нататък, и второ всички компании, всички бизнеси, които наблюдават България, докато е под светлината на прожекторите, по този начин ти решаваш проблемите си, по този начин получаваш пари, по този начин получаваш възможности, по този начин получаваш уважение. Това е всичко от мен. Руне?
Здравейте отново. За разлика от Берков, моята страна, днеска ще ви защитя реализма, като икономист и като човек, който се е занимавал с много неща, обвързани с решаването на проблеми. Винаги първата стъпка при решаването на един проблем е да се види проблема и да се покаже проблема в пълната му светлина, да се анализира проблема, за да може да се измисли най-точното решение. Това няма как да се случи, когато ние не точно крием проблемите си, но оставяме проблемите си на заден план, а на фона на нашите успехи. Това нещо българина много често прави това. Защо трябва обаче точно пред европредседателството ние да си показваме проблемите и ние да показваме какво ни има в пълния реализъм? Това звучи малко странно, но много често западните общества не могат да си представят какво се случва в държавите в Източна Европа, не могат да си представят да живеят в постоянна и пълна корупция, не могат да си представят какво е да имат една голяма част от населението си да живее под прага на бедността, не могат да си представят да използват стоки, които са второкачествени, което нещо се случва в Източна Европа. Единственият начин да си го представят това е ако пряко и видимо видят тези проблеми и видят какво се случва в точно тези държави. Европредседателството на България е прекрасна възможност, защото фокуса е върху България, фокуса е върху случващите се в държавата. Точно в този момент могат да се покажат точно тези проблеми, за да могат хората да видят. То работи на същия принцип, когато имате едно богато дете и той не може да се представи каква е реалността на бедните деца. Да, Берков.
Когато каниш хора у вас, оставаш ли, трябва ли да оставаш кутии, пица, туршия, мръсни дрехи по пода, така че всички да ги видят? И съответно да извадат изводи от това, което виждат.
Примерът е малко абстрактен, но нека кажем за този случай да. Защото твоите приятели са точно тези хора, които искат да ти помогнат. Защо? Защото във вашето приятелство имате интерес. На същия принцип работи и Европейския съюз. Всички държави имат интерес другата държава да бъде добре, защото когато съседката ти е добре в този съюз, в който сте, всички държави ще бъдете добре, защото съюза ще бъде силен. Никой не иска да има държави като Гърция или които са в икономически рецесии с проблеми, защото това влачи и техните икономики. Тоест, получава се един процес на хуманизация, един процес на разбиране какво му има на твоя съсед. И резултата какъв е от всичко това, дами и господа? Резултата може да бъде и положителен, и отрицателен. В смисъл на думата, може те да, може Европейския съюз да се наложи да направи по-големи санкции на България с решаването на корупцията. Или може би ще дадат повече фондове за регионално развитие на България. Но това няма как да се случи, освен ако не покажем в пълната искреност ситуацията, която се намира България в момента и проблемите, в които срещаме. Това е от мен за сега. Берков?
Да, аз определено имам няколко неща по този въпрос. В момента живеем в условия на свободен пазар. Когато аз реша да си отворя магазинче, аз мога да си го отворя навсякъде в Европа. И в момента, в който аз съм изправен пред този проблем, вече България не е приятел. България е на интервю за работа. И е на интервю за работа, на което трябва да се представи най-добре. Защото когато ти се чудиш къде да вкараш парите, които вече си направил, и трябва да ги вкараш някъде, така че да имаш възвръщаемост, имаш няколко държави с ниски данъци в Европейския съюз, имаш няколко държави, които имат профил, от който ти се нуждаеш, ти виждаш България, виждаш как протича нейното европредседателство, и след това виждаш Естония, която ти казва: хей, тук можеш да отвориш фирма за 10 минути през телефона си. Хей, тук можеш да получиш, тук можеш да спокойно да си вземеш полугражданство отново през телефона си, да вкараш хора, които да работят тук изключително лесно, без почти никакви документи. Тук можеш да направиш всички тези неща и можеш да ги направиш лесно. В момента, в който ти имаш това представяне, имаш представянето от страна на България, много хора трябва да вземат решение. Много държави трябва да вземат решение дали България трябва по-близко да влезе в тази интеграционна общност и да обере плодовете на всички добри неща, които идват с това. Дали трябва да отвориш магазин там, дали трябва да отвориш бизнес там, дали трябва да започнеш да произвеждаш стоки там, защото заплатите са ефтини, данците са ниски и така нататък. Или може би не. Може би не, защото корупцията, заради която. Заради която се водят разгорещени дебати в парламента, протестите, заради които протести... Да, всъщност ще взема въпрос.
Защо трябва основният начин на развитие на държава да бъде чрез инвестиции, а не примерно чрез регионални фондове или даване на пари от по-късмет, от държави с повече късмет, като западните държави, отколко тези на източните?
Защото да получаваш пари, които ти след това освояваш, не е естествен начин, по който да развиваш една държава. Не начин, който може да е устойчив в дългосрочен план, тъй като тези фондове свършват. И тези фондове отиват при хора, които искат да правят бизнес, но не отиват при хора, много често, които знаят как да го направят, които имат много дългогодишен опит в това. Много по-добре е Бош да дойде тук, да направи фабрика за инструменти или да направи регионален център тук и в следващите 25 години той да плаща заплати на мен, на теб, на Пролет, може би, и по този начин ти вкарваш едни пари, които след това отиват за хляб, отиват за газ, върху които се плаща ДДС, и с това ДДС вече, с тези пари вече, можеш да се опиташ малко по малко да започнеш да решаваш проблемите си. Но за да се случи това, за да имаш това развитие, ти не трябва да изглеждаш като някой, който има нужда от пари просто за да се закрепи една изключително нестабилна ситуация. Ти трябва да прожектираш стабилност, за да може стабилността да дойде. Да дойде под формата на инвестиции, да дойде под формата на капитали, да дойде под формата на доверие, което съвсем скоро ще те вкара в Шенген. И в момента, в който това се случи, получаваш още капитали. Защото изведнъж местенето на тези капитали от една държава в друга става много по-лесно, става много по-просто. И поради всички тези причини, за мен единствено добрата светлина на България би трябвало да бъде показана.
Като мои последни бележки към Берков, първо, едно нещо, което трябва да разберем е, че държавите, които са в Западна Европа, са много по-добре от нас, главно заради структурни причини. Какво означава това? Те не са били под османско владичество 5 века, те не са били под, това също е спорно, все пак под комунистическо влияние. Най-малкото те са били под системата на капитализма много по-дълго време, отколкото нас. И ние, народите от Източна Европа, тези, които са били под друга система, в момента сме в новата система. В момента не можем да свикнем с идеята да имаме свободни стоки, в момента не можем да свикнем с идеята да можем да функционираме в една пазарна икономика. И това е проблем за нас. Проблем е за нас, защото това ни кара да куцаме, докато те бягат. Това ни кара ние да не можем да се развиваме със същата скорост като тях. Точно за това са тези програми за регионално развитие, точно за това се случват тези неща. Но няма как да ги имаш тези неща, освен ако не се вижда, че има проблем, освен ако западните народи не разберат, че има проблем. Капитализма е много добро, много добра система, да, така е, но е просто до един даден момент, в който не можем по друг начин да получаваме едно определено ниво на развитие. Към другото нещо, което Берков ви обясни, че ще ни приемат в Шенген. Проблемът, когато обаче ние се показваме в най-добрата ни светлина и след това пак сгафим, то това допълнително ще проточи приемането ни на Шенген, както сме виждали в минали години, когато сме правили една стъпка напред и две стъпки назад. Най-доброто решение, което можем да направим в момента, е да покажем какви са ни проблемите, да ги решим заведнъж завинаги, да можем ние като народ да бъдем приети в Шенген, да имаме това развитие, да имаме всички тези неща, които Берков ви показва, но това може само да се случи, отново повтарям, когато ние показваме в един реалистичен контекст това, което ни се случва. Защото само тогава могат западните народи да разберат какво ни има и съответно да гласуват за точно тези политики, които на нашата държава ни трябва. Берков, имаш въпрос?
Въпрос не съм сигурен. Имаме ли време за...
Ами да, имаме време. Може да продължите вече и в по-свободен стил да говорите, защото всъщност пак да кажем за слушателите. Това, което вие правите, спава с един определен формат на дебатиране, който е доста различен от това, което пък медийно ние правим всеки дневно.
Да, можем да разчупим малко.
Стигате ли понякога до обща гледна точка? Някой да е убедил другия с аргументите си? Има ли такова нещо?
Аз често бивам убеден в много неща. За мен и целта на всичко това е главно да слушаш, не толкова да говориш. И да изваждаш изводи. Ако подхождаш към всеки проблем, сякаш си 5 годишен, сякаш не разбираш нищо, а подхождаш с много по-отворен мозък.
Повече започваш да чуваш?
Започваш да чуваш много повече. Когато осъзнаваш нещата, които не знаеш, и в действителност търсиш отговора търсиш логиката в това, което казва опонента ти.
Ти сега, например, Светлин, ти чули нещо ново, непознато, така с ухото, както казваш ти, образно на 5 годишно дете, ако се опита да слушаш, дали ти каза нещо ново и различно, Румен?
С него няколко пъти сме обсъждали вече темата.
Това е изтренирано.
Не е изтренирано, просто сме си говорили, говорили сме си за именно за това и каква трябва да е посоката, в която би трябвало да се поеме. И съм чувал тези неща и смятам, че голяма част от тях са валидни. Въпреки това, по мое мнение, моята теза в момента просто ми се струва логически по-издържана.
Твоята теза по убеждение ти се вижда логически по-издържана и затова...
Да, аз вярвам в нея и в истинския свят.
Да, да. А при теб как е, Румен? Ти вярваш в истинския свят в тази теза, която тук ни представи?
Нещо, което трябва първо да си уточним е, че винаги, когато ние дебатираме, позициите не са предварително зададени. Тоест, това не задължително е позицията, в която или аз или Берков вярваме. Конкретно мисля, че ако трябваше да избирам, това е една позиция, която бих избрал, просто защото това според мен е истинската позиция, защото в истинския свят имаш проблеми, в истинския свят имаш негативни страни и винаги е най-добре тези негативни страни да бъдат виждани, говорени, отколкото прикривани. В противния случай много често тези негативи остават на заден план и продължават да се развиват до момента, в който те пак са видими.
Но Румене, ти си като България си един инвестиционен проект. Обективно казвам, ти си едно място, в което се налива голямо количество пари и не се налива просто ей така. Налива се по геополитически причини, налива се защото е ценно за европейската общност, България да е част от нея, налива се заради нейната позиция в нейната териториална позиция, налива се за да може след това да се инвестира в това място, след като това вече стане добре. И ти трябва да покажеш някакви резултати, за да продължи този прогрес, който определено се движи бавно.
Резултати трябва да се показват, да, но при всеки случай трябва също така да се показват и с проблемите. Ще дам прост пример. Ако, примерно, тази година България се изправила много по-добре с решаването на корупция, или поне така изглежда, защото се показват само резултатите. И да кажем, инвеститор Хикс иска да създаде фабрика в град Y, да кажем. И след няколко години обаче положението става все по-зле и по-зле, защото проблемите не се решават. Този инвеститор от страх, че първо може би данъците ще се повишат и не иска това, или че има всякакви проблеми с юридически или административни структури или лица, той ще иска да си тръгне, защото...
Фабриката е построена обаче.
Фабриката е построена обаче, но както виждаме, много често тези фабрики не се използват. Стоят 20 години на едно място, рушат се и региона запада, както се случва много често. Това, което се случва при тебе, най-вероятно ще има малък пририв на инвестиции, но те просто са до един момент и пак ще имаме същия сценарий, който се вижда в момента с остарели фабрики и региони, които са обезлюдени.
Аз имам един въпрос към двама ви финално. Виждате ли морален проблем в това да защитаваш позиция, която не е твоята автентична позиция, в която не си убеден, защото ето, нали, казвате така, влизате в роля, разпределяте си позициите, не винаги те са вашите истински позиции. Mm. Няма ли морален проблем в това да търсиш формално, да търсиш, а не по убеждение, аргументи за гледна точка, която е чужда?
Аз смятам, че ако мога да започна, Румен, че е нещо изключително ценно, че по мое мнение е морално, защото получаваш повече, отколкото взимаш. В момента, в който ти трябва да мислиш 1-2 часа, 15 минути, точно обратното на това, което вярваш, до голяма степен ти се привързваш към новата си позиция, тъй като е нещо, което ти си родил със собствения си мозък, свързал си логически връзки и на краят на дебата може би не вярваш отново в тази позиция, но виждаш много по-ясно какво се опитва да каже опонента ти, тъй като не идва отвън. Не е нещо, срещу което се защитаваш и се опитваш да обориш, а точно обратното. И обогатява диалогът, прави го много по-лесен и му дава възможност на диалога да открие истината много по-лесно в момента, в който имаш това, тази размяна на позициите.
Аз лично смятам, че това е може би най-ценното нещо, което можеш да получиш от занимаването с дебати. Ще дам личен пример. Когато аз започнах да се занимавам с дебати, главно смятах, че света е черно на бяло. Най-вече в повечето икономически теории, винаги смятах, че десните икономически теории или тези за свободен пазар са винаги правилните, но колкото повече дебатирах такива теми и колкото повече се налагаше да защитавам позиции, в които не вярвах, т.е. съответно на леви икономически теории, толкова повече стигах до извода, първо, че света не е черен бял, е много често е сив и много често има капка истина и в другата страна, но второ, и това може би е много важното, научаваш факти, научаваш неща, примерно като леви политики, които са проработили в някои държави, докато се подготвяш за някоя тема. Научаваш информация, която не би могъл да имаш в някакъв алтернативен случай. И това ти увеличава кръгозора като човек, като личност. Това е нещо много важно за много, много млади хора в днешно време, които смятат, че света е черен и бял. Няма нюансиране.
С искрена симпатия към това, което правите, към това, което направихте тук в момента този дебат и към вас лично, ви казвам благодаря. Светлин Берков и Румен Маринов от Асоциация Дебати. Мисля, че беше полезно да ни покажат колко качествено може да се слуша, когато качествено се излагат аргументи. Благодаря ви.
И ние благодарим. До следващия
четвъртък.